จิตมันก็พลิกไปพลิกมาเวลาเราไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัติมันก็เผลอไปเวลาคิดเรื่องปฏิบัติมันก็เพ่งเอาไว้นี่เบสิกนะต้องเรียนให้ดีเลยเรื่องเผลอกับเพ่งหลวงพ่อสอนมาตั้งแต่แรกๆก็เรื่องนี้แหละเผลอไปมันก็ย่อหย่อนตามใจกิเลสมีการสุขาริกานุโยคเพ่งเอาไว้เพราะว่ารักดีอยากดีอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้เป็นการบังคับกายบังคับใจตัวเองเมื่อตกไปข้างอัตตกิลมัฏฐานุโยคเผลอไปมีทุคติเป็นที่ไปเพ่งไว้มีสุคติเป็นที่ไปเป็นอย่างเราคอยสำรวมกายวาจาอะไรเราเคร่งเครียดอยู่นะมีศีลไม่ด่างพร้อยไม่ไปว่าใครไม่ทำร้ายใครไปสุคติได้หรือใจสงบนิ่งๆก็ไปสุคติแล้วแต่คุณภาพใจแค่ควบคุมตัวเองมีศีลมีธรรมก็เป็นมนุษย์ได้เบิกบานอยู่ในบุญกุศลของตัวเองก็เป็นเทวดาจิตใจสงบสบายโล่งว่างไปเป็นพรหมถ้าไหลไปหลงไปเป็นเดรัจฉานหลงไปแล้วมีราคะมีโทสะมีโมหะจำแนกแจกแจงออกไปโทสะครอบงำตายไปด้วยกำลังของโทสะจิตใจเร่าร้อนเศร้าหมองเป็นนรกตายไปด้วยโลภะก็เป็นเปรตจิตจะมีโทสะจิตจะมีโลภะต้องจิตไหลไปจิตที่รู้ตื่นเบิกบานมันไม่มีราคะโทสะเลยแต่กว่าจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ต้องฝึกของฟรีไม่มีหรอกค่อยๆฝึกเอาทำไงจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ต้องรู้ว่าจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันตรงข้ามกับจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมีความฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านมีโมหะมีความหลงยืนพื้นอยู่เวลามันฟุ้งซ่านมันไหลไปคิดเรามีสติรู้ทันขึ้นมาจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต้องฝึกของฟรีไม่มีอย่ามาอดครวนคร่ำครวนหมู่นี้สติหนูไม่เกิดสั่งสอนได้เท่าไหร่นะสติอยู่ๆไม่เกิดหรอกต้องฝึกเอาหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆจิตจำสภาวะแม่นสติก็เกิดเองแหละไม่ต้องจ้างให้เกิดหรอกต้องอ้อนวอนให้เกิดต้องไปจุดธูปให้เกิดด้วยงั้นเราฝึกหัดรู้สภาวะเนืองๆทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็คอยรู้สภาวะไปหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะรู้สภาวะของรูปก็ได้รูปที่กำลังหายใจไม่ใช่ไปเพ่งแต่ตัวลมหายใจนะให้รู้ร่างกายที่หายใจใจมันจะสบายไปเพ่งลมหายใจถ้าไม่ชำนาญไม่จะอึดอัดถ้าชำนาญก็กลายเป็นกสิณกลายเป็นแสงแล้วก็ไปเล่นอะไรต่ออะไรต่อไปอีกเสียเวลาเราก็ไปเล่นอยู่เสียเวลามันเป็นแสงแล้วเราอยากรู้อยากเห็นอะไรนะกิเลสมันพาอยากไปแสงสว่างก็ฉายออกไปฉายไปถึงไหนก็ไปเห็นที่นั่นเลยไปถึงนรกถึงสวรรค์ถึงอะไรไปได้หมดอ่ะแต่ว่าเห็นไปแล้วจริงหรือไม่จริงพิสูจน์ไม่ได้เพราะงั้นเป็นของเลื่อนลอยเราไปเห็นพระอินทร์เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าพระอินทร์ตัวจริงกิเลสอาจจะหลอกเราปลูกขึ้นมาเองก็ได้งั้นพวกนี้มองนิมิตเลยนะเกิดจากการนั่งสมาธิเลยไม่ใช่สาระไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพื่อความพ้นทุกข์เลยอาจจะทำให้กลัวบาปอยากทำความดีไปเห็นสวรรค์ก็คนไทยนั่งสมาธิเห็นสวรรค์ก็คงเป็นแบบหนึ่งนะฝรั่งมันเห็นสวรรค์สวรรค์ของมันคงไม่เหมือนเราสวรรค์ของเราต้องเย็นสวรรค์ของมันต้องร้อน ไม่เหมือนกันหรอกทำไมไม่เหมือนกันแล้วแต่จิตจะปรุงเอาเพราะงั้นเชื่อถืออะไรไม่ได้ ของสำคัญคือรู้สึกตัวนะมีสมาธิมีใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวร่างกายนี้แหละของจริงนิมิตไม่ใช่ของจริงความรู้สึกที่เป็นนามธรรมทั้งหลายเป็นของจริงนิมิตไม่ใช่ของจริงงั้นมาเรียนรู้จากของจริงนะไม่หลงนิมิตไปงั้นเวลาหายใจก็เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเราทำกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติระลึกรู้กายเนืองๆกายในกายเนืองๆเช่นเห็นร่างกายที่หายใจออกเห็นร่างกายที่หายใจเข้าเห็นร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนแต่ละอันแต่ละอันเป็นคนละอันกันใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากสบายๆอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยเห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกเห็นร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไปนี่ก็คอยรู้ทันจิตไปรู้สึกกายแล้วมันจะเห็นจิตเห็นร่างกายหายใจไปหายใจไปไปจิตแอบไปคิดสติมันจะระลึกขึ้นมามันจะทีแรกมันยังระลึกไม่ได้หลงไปคิดพักหนึ่งก่อนแล้วก็รู้ขึ้นมาเดี๋ยวก็หลงใหม่รู้ใหม่หลงใหม่รู้ใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจิตมันจำสภาวะที่หลงได้แม่นนะสภาวะที่จิตไหลไปถ้าจิตจำสภาวะที่จิตไหลได้แม่นเนี่ยพอไหลปุ๊บสติจะเกิดอัตโนมัติถ้าสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเนี่ยต้องฝึกของฟรีไม่มีหรอกอยากมีสตินะให้บอกดื่มสุราทำให้ไม่ขาดสติไม่จริงคนในโลกนี้ไม่มีสติหรอกมีแต่คนหลงถึงไปปิดป้ายข้างขวดไว้นะว่าดื่มสุราทำให้ขาดสติถ้าจะเขียนให้ถูกต้องอย่างนี้ดื่มสุราทำให้ขาดสติมากขึ้นต้องอย่างนี้นะเพราะมันขาดอยู่แล้วไม่มีสติหรอกหน้าตามนุษย์ในโลกน่าเกลียดจะตายมีแต่คนหลงหน้าเด๋อเด๋อดาดาดูไม่ได้เลยกระทั่งพวกนางงามดาราอะไรนะหลงแหลกลานเห็นแล้วคลื่นไส้นะกิเลสเท่านั้นเลยสู้คนมีสติไม่ได้อย่างพวกเราเนี่ยหน้าตาหาความงามสักนิดหนึ่งก็ยากแต่พวกเรามีสติมันผ่องใสมันเบิกบานอยู่ภายในมันสวยของเราเองอ่ะคนอื่นเขาไม่เห็นด้วยก็ช่างเขาเถอะแต่ใจเรามันสวยมันงามนะมันร่มเย็นเป็นสุขงั้นฝึกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยจะพุทโธก็ได้พุทโธแล้วก็รู้ทันจิตหายใจไปก็เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูหายใจสบายๆพอจิตมันเคลื่อนไหวไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้นะเดินจงกรมก็เห็นร่างกายมันเดินไม่ได้ไปดูที่เท้านะถ้าดูที่เท้ามันก็เหมือนเวลารู้ลมหายใจแล้วไปดูที่ลมหายใจนั่นแหละคอนเซนเทรตจี้ลงไปที่จุดเดียวเพ่งลงไปที่จุดเดียวเพ่งลงไปงั้นต่อขึ้นสมาธิรู้สึกตัวลำบากนิดหนึ่งงั้นเรารู้สึกนะง่ายๆภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวถ้าไม่ได้บอกให้รู้ลมหายใจนะหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวใครเป็นคนหายใจออกยาวร่างกายหายใจออกยาวเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้านะแล้วรู้สึกจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไปรู้สึกหายใจไปถ้าเพ่งอยู่ที่ลมไม่เกิดปัญญาอะไรหรอกแต่ถ้ารู้สึกร่างกายหูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่ายาวหายใจเข้ายาวรู้ว่ายาวหายใจออกสั้นรู้ว่าสั้นหายใจเข้าสั้นรู้ว่าสั้นเนี่ยพวกคิดมากก็จะต้องสงสัยต่อว่าแค่ไหนสั้นแค่ไหนยาวใครสงสัยบ้างมีไหมสารภาพมายกมือซิแค่ไหนสั้นแค่ไหนยาววัดด้วยอะไรถ้าหายใจเกิน3นิ้วเรียกว่ายาวอ่ะ มีนะบางคนสอนกรรมฐานอย่างนั้นนะถ้าหายใจสั้นเนี่ยต้องสั้นกว่า3นิ้วถ้ายาวกว่านี้นะเรียกว่าหายใจยาว เวลาหายใจไปนะหายใจด้วยใจที่ผ่อนคลายมันจะหายใจยาวๆงั้นเริ่มต้นต้องผ่อนคลายก่อนทำใจสบายยิ้มหวานหวานยิ้มด้วยใจมันยิ้มจริงๆนะยิ้มแต่หน้าไม่ได้กินใจมันผ่อนคลายสังเกตดูเวลาใจผ่อนคลายลมหายใจมันจะประณีตนั้นจะยาวค่อยๆหายใจไปยาวๆเวลากิเลสเกิดขึ้นหายใจอย่างนี้ไหมเนี่ยเหมือนหมาจะกัดกันละอย่างนี้นะ แต่เวลาใจมันสบายผ่อนคลายหายใจยาวๆนี่ผ่อนคลายไปเรื่อยๆนะพอใจเริ่มสงบเนี่ยลมมันจะตื้นขึ้นเองไม่ใช่เจตนาให้สั้นนะหลวงพ่อตอนเด็กๆเคยเจตนาหายใจให้สั้นที่สุดเลยเนี่ยเพราะท่านบอกว่ามีหายใจยาวหายใจสั้นเรากระโดดข้ามขั้นมาหายใจสั้นเลยเนี่ยพยายามจะหายใจอยู่จุดนี้นิดเดียวนะไม่สงบหรอกถ้ามันเป็นเองนะค่อยๆตื้นตื้นตื้นขึ้นมาแล้วลมมันกลายเป็นแสงลมกลายเป็นแสงแสงสว่างเกิดขึ้นร่างกายหายใจไหมร่างกายก็หายใจของร่างกายนั่นแหละแต่ใจไม่เอาใจไม่รู้แล้วล่ะใจไม่รู้แสงสว่างนี่ลมหายใจระงับระงับอยู่ในความรู้สึกของเราไม่ใช่ว่ามันไม่หายใจจริงๆหรอกนะเพียงแต่ว่าการหายใจทางร่างกายเนี่ยเหลือน้อยเพราะร่างกายเผาผลาญพลังงานน้อยนะไม่ได้รุนแรงมีอารมณ์รุนแรงเนื้อหายใจน้อยเต็มทีนะชวนเหมือนไม่ค่อยหายใจที่จริงก็ยังหายใจอยู่เนื้อความรู้สึกมันจะแปลกมันเหมือนเราหายใจทางผิวหนังได้ลมมันจะเหมือนกับมันไหลซ่านไปได้ทั้งตัวนะมันแลกออกซิเจนทางผิวหนังอะไรเงี้ยเป็นความรู้สึกของเราเท่านั้นแต่เวลาหายใจนะถ้าใจสงบเนื้อลมจะแผ่วแล้วเหมือนลมแผ่ไปทั้งตัวได้นะแผ่ไปทั้งตัวได้ถ้าจะเล่นกสิณต่อก็เล่นอยู่ที่แสงนะคลิกแกล้งไปเป็นกสิณแสงเล่นได้เยอะแยะสินแสงทำให้ได้ลูกตาก็ออกเที่ยวข้างนอกแต่ว่าไม่ให้เล่นนะของพวกนี้ไม่มีนัยยะไปเที่ยวสวรรค์ได้เสร็จแล้วเราก็ตกนรกอีกแหละมันไม่ได้อะไรขึ้นมาดังนั้นฝึกให้ได้สติทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเห็นร่างกายหายใจไปใจเป็นคนดูหรือยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูหรือทำอะไรเรียกอะไรสัมปชัญญะบัพเพในสติปัฏฐานอันที่สามเรียกสัมปชัญญะบัพเพเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกอะไรเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวอะไรหยุดนิ่งร่างกายหยุดนิ่งแม้รู้สึกร่างกายถึงเรียกว่ากายานุปัสสนาเห็นร่างกายที่หายใจออกก็อันหนึ่งร่างกายที่หายใจเข้าก็อันหนึ่งร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนก็ละอันกันใจเป็นคนดูไปเรื่อยๆนะแล้วรู้ร่างกายแล้วก็มันจะไปรู้จิตได้เองเวลาจิตมันเคลื่อนไปนะให้รู้จิตเคลื่อนไปให้รู้ตัวนี้สำคัญตอนที่จิตเคลื่อนไปเรารู้ในที่สุดจิตจำสภาวะที่เคลื่อนได้มันจะเคลื่อนสองลักษณะใหญ่ๆถ้าเราทำสมาธิอยู่จิตจะเคลื่อนสองแบบคือเคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนไปอยู่ที่ตัวอารมณ์กรรมฐานอย่างเราใช้ลมหายใจจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจหรือก็เคลื่อนไปคิดมีสองอย่างแต่ถ้าเราอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยเคลื่อนได้หกอย่างเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปดมกลิ่นเคลื่อนไปลิ้มรสเคลื่อนไปรู้สัมผัสทางกายเคลื่อนไปคิดนึกทางใจงั้นก่อนที่จะมาฝึกในชีวิตประจำวันให้เก่งได้นะก็ควรจะทำในรูปแบบมาฝึกรู้ทันสองช่องก่อนนะช่องกายกับช่องใจจิตไหลไปที่กายก็รู้จิตไหลไปคิดเอาก็รู้นะแล้วต่อไปพอชำนาญสองช่องนี้แล้วออกมาอยู่ในโลกข้างนอกเนี่ยไหลหกช่องแม้เล่นยากกว่ากันนะเพราะฉะนั้นถ้าใครปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันได้เนี่ยเก่งกว่าพวกปฏิบัติอยู่ในห้องกรรมฐานอีกนะก็อะไรพวกนั้นกระทบอารมณ์อยู่สองทวารคือกายกับใจเรากระทบเป็นหกทวารเลยเราเหนือกว่าเยอะเลยแต่เสียอย่างเดียวเราไม่มีสติเขามีอยู่สองช่องเขามีสตินะเรามีหกช่องแต่ไม่มีสติแต่ถ้ามีสติได้นะจะเก่งกว่าเขานะถ้าจิตสามารถทรงสมาธิได้โดยที่อยู่อย่างนี้แล้วก็มันยอดของสมาธิเลยเก่งกว่าพวกที่นั่งสมาธิอยู่คนเดียวปิดบ้านอยู่ปิดถ้ำอยู่แล้วก็เงียบเงียบไปคนเดียวเคยมีนะมีพระตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชหรอกมีพระมาจากสุรินทร์ลูกศิษย์หลวงปู่ด้วยกันนะมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเข้ามากรุงเทพจะมาทดสอบตลอดพรรษาเนี่ยอยู่ในวัดป่าไม่เจอผู้เจอคนเลยปิดวาจาด้วยไม่พูดกับใครเลยบิณฑบาตได้ข้าวมาก็กินไม่ยุ่งกับคนเนี่ยจิตสงบมากเลยจะมาทดสอบว่าเวลาออกมาสู่สนามรบจริงคือออกมาอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วจะเป็นยังไงแล้วถามท่านมันแล้วเป็นไงครับสังฆาทิเศษไปแล้วล่ะเจอผู้หญิงนะมันสวยสวยสวยกว่าเก่าอีกนะ ท่านบอกรีบกลับไปอยู่ปริวาสนะงั้นสมาธิที่สามารถฝึกได้นะในข้างนอกเนี่ยเป็นสมาธิที่เข้มแข็งมากสติที่สามารถฝึกอยู่ได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นสติที่เข้มแข็งมากนะเพราะว่าเล่นตั้ง6ช่องแต่ก่อนจะเก่ง6ช่องเอา2ช่องให้เก่งก่อนนะถ้า2ช่องยังทำไม่ได้เลยออกมา6ช่องผมจะเจริญสติในชีวิตประจำวันพักเดียวนะไม่ได้เจริญแล้วเจริญอกุศลแทนนะฟุ้งซ่านทำในรูปแบบหนึ่งสำคัญต้องทำนะที่หลวงพ่อบอกขอวันหนึ่ง15 นาที15 นาทีก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งไหว้พระสวดมนต์นิดหน่อยนะแล้วก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าคนไหนจะใช้การไหว้พระสวดมนต์เป็นกรรมฐานก็ได้สวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วคอยรู้ทันใจตัวเองสวดมนต์ไปแล้วใจมีความสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้นะใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้สวดแล้วใจหนีไปคิดก็รู้เนี่ยตัวนี้ตัวสำคัญคอยรู้ทันเวลาใจมันหนีไปคิดนั่นแหละนี่ถ้าเราไม่ได้ใช้สวดมนต์เป็นกรรมฐานนะเราใช้ลมหายใจใช้เดินใช้อะไรอย่างเงี้ยหรือใช้ขยับมือนะไม่ชอบขยับมืออากาศหน้านี้หรือดูร้อนขยับพัดก็ได้นะแต่ที่หลวงพ่อนั่งดูพวกเราขยับพัดเนี่ยนะขยับละเหยขยับทรงเดชเป็นงั้นเราไม่ได้รู้สึกเลย อีกพวกหนึ่งขยับเงี้ย พวกขยับแล้วหลงนะย่อหย่อนก็ขยับแล้วอย่างเงี้ยตึงไปนะต้องแน่จริงนะถึงใช้กรรมฐานขยับพัดได้มันหลงง่ายนะบางพวกเขาขยับมือหลวงพ่อขยับมือเรารำคาญมีทั้ง14 จังหวะรำคาญไม่ชอบอะไรที่ซับซ้อนเราเป็นคนขี้โมโหหลวงพ่อมาขยับพัดแต่สติสมาธิเราดีขยับแล้วมันไม่หลงนะแล้วมันไม่เพ่งขยับแล้วใจเมื่อรู้มันก็ตื่นเบิกบานแถมเย็นดีซะอีกสบายทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตใจตัวเองพัดไปหายใจไปพุทโธไปจิตหนีไปคิดเรารู้จิตไหลไปเพ่งอะไรเราก็รู้ถ้าพุทโธจิตจะไหลไปเพ่งความว่างๆเพ่งจิตว่างๆถ้ารู้ลมหายใจจิตก็ไปเพ่งลมหายใจขยับมือจิตก็เพ่งมือไปหาที่เพ่งกันได้แหละถ้าไม่เพ่งมันก็เผลอไปถ้าเผลอไปก็หย่อนไปถ้าเพ่งอยู่ก็ตึงไปถ้ารู้สึกอย่างที่มันเป็นนั่นแหละทางสายกลางค่อยๆฝึกเรื่อยๆจนสติอัตโนมัติเกิดขึ้นนะพอใจไหลปุ๊บรู้ปั๊บไหลปุ๊บรู้ปั๊บนะพอจิตมันจำสภาวะที่ไหลได้พอไหลปุ๊บสติจะเกิดอัตโนมัตินะและสิ่งที่พลอยได้เกิดขึ้นด้วยก็คือถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลเนี่ยสิ่งที่ได้คือสมาธินะจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติพวกเราที่ว่าทำสมาธิไม่เป็นไม่ใช่เรื่องยากเลยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไปรู้สบายสบายให้จิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้สมาธิจะเกิดขึ้นเองนะเป็นสมาธิที่เกิดง่ายๆเนี่ยเพราะอะไรจิตไหลไปนั้นเป็นจิตมีความฟุ้งซ่านเรื่องมีอุทัจจะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีความฟุ้งซ่านพอไม่ฟุ้งซ่านก็สงบก็แค่นั้นเองง่ายๆจะคอยรู้สึกไปรู้สึกไปที่จริงถ้าอยากให้เต็มสูตรนะเราทำกรรมฐานไปแล้วก็ถ้านิวรณ์อะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันเนี่ยนั้นสมาธิจะแน่นเปรี้ยงเลยพระศัตรูของสมาธิก็คือนิวรณ์นั่นเองความฟุ้งซ่านจะเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งเพียงแต่ว่าตัวนี้เกิดบ่อยอย่างเวลาเราอยู่ปกติใช่ไหมเราก็ไม่ได้พยาบาทอะไรเราก็ไม่ได้มีกามฉันท่าอะไรใช่ไหมแต่อยู่เฉยๆได้แต่มันฟุ้งซ่านได้อยู่เฉยๆไม่คิดมากมันก็ไม่สงสัยอะไรใช่ไหมอยู่เฉยๆรู้เนื้อรู้ตัวอยู่มันก็ไม่เสื่องซึมแต่มันชอบแอบไปคิดแต่ว่าเวลาที่ทํางานมันจนร่างกายเหนื่อยๆนะไปนั่งสมาธิเดี๋ยวก็หลับนะซึมไปนั้นสู้ยากถ้าร่างกายเหนื่อยๆก็ไปนอนซะตื่นให้ไวหน่อยแล้วก็รีบมาทำมาชดเชยแต่อย่าข้ามวันข้ามคืนนะประเภททิ้งไว้หลายๆวันแล้วจะมาชดเชยสุดท้ายทำไม่ไหวเครียดเกินไปค่อยๆฝึกของเราจนสติตัวจริงเกิดสมาธิตัวจริงเกิดอาศัยทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตไหลไปแล้วรู้นะไหลไปคิดก็รู้ไหลไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานก็รู้สติก็จะเกิดพอจิตไหลปุ๊บสติเกิดปั๊บ สติเกิดรู้ทันจิตที่ไหลจิตก็ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นก็คือสมาธิเกิดปั๊บเลยนะถัดจากนั้นพอจิตตั้งมั่นเราก็ฝึกให้จิตตั้งมั่นบ่อยๆไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะสมาธิก็ทรงตัวเด่นดวงขึ้นมามันเหมือนต่อเนื่องที่จริงไม่ต่อเนื่องเป็นจุดเล็กๆแต่ว่าจุดเล็กๆนั้นต่อกันถี่ยิบขึ้นมานะรู้สึกเป็นขณะขณะขณะนั่นแหละแต่ว่ามันเกิดบ่อยๆนะมันเลยเป็นขณะที่ถี่มันเลยรู้สึกเหมือนรู้สึกตัวได้ทั้งวันเลยนะหลวงพ่อนั่งสมาธิมาแต่เด็กนะใจมีตัวรู้อยู่แล้วพอมาฝึกกับหลวงปู่ดูลย์เนี่ยจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้มันก็ได้ตัวรู้อีกนะหรืออ๋อมันทำมาได้สองวิธีวิธีหนึ่งเข้าสมาธิลึกๆไปนะจิตวางความคิดนึกปรุงแต่งอะไรไปกลับเข้ามาที่จิตก็ตั้งมั่นได้วิธีหนึ่งก็คือรู้ทันจิตที่ไหลทีละขณะทีละขณะเนี่ยรู้ทันจิตไหลทีละขณะทีละขณะก็เป็นคณิกะสมาธิสมาธิเป็นขณะขณะแต่ถ้าขณะนั้นถี่นะจะมีสภาวะคล้ายๆกับจิตที่ทรงฌานแล้วออกจากฌานมาออกจากฌานมาเนี่ยตัวรู้จะเด่นดวงอยู่ได้หลายวันนะแต่ไม่เกิน7วันครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้จะเด่นดวงอยู่ไม่เกิน7วันก็เสื่อมแต่ถ้าเราทำสมาธิทุกวันมันก็เลยเหมือนไม่เสื่อมเลยหลงผิดไปเลยว่ากูเก่งสมาธิกูไม่เสื่อมสักวันหนึ่งกิเลสเอาไปกินอีกไม่เห็นนะอย่างพวกเราเนี่ยสมาธิสั้นชุดจู๋เลยเราชอบโทษเด็กว่าสมาธิสั้นรู้สึกไหมเดี๋ยวนี้ชอบพูดว่าเด็กรุ่นนี้สมาธิสั้นพวกเราก็สั้นสมาธิเราเป็นขนาดขนาดเท่านั้นแหละอย่าไปโทษเด็กเลยนะผู้ใหญ่เป็นอย่างนี้เด็กมันถึงอย่างนั้นสังเกตไหมใจเราวอกแวกวอกแวกตลอดอย่าไปโทษว่าเด็กสมาธิสั้นเลยถ้าเห็นนะพอเคลื่อนปุ๊บรู้นะมันจะเหมือนเด่นดวงอยู่เลยเหมือนทรงตัวอยู่ได้ทั้งวันเลยอย่างหลวงพ่อถ้าฝึกตั้งแต่เป็นโยมหลวงปู่สิมเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้นะถ้าไม่รู้จักชื่อเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้รู้ตัวใจมันตั้งมั่นสมาธิมันดีเพราะว่าอะไรฝึกไม่เลิกถ้าไม่ฝึกไม่มีหรอกต้องฝึกตอนเด็กๆก็ฝึกนั่งสมาธิเอาโตขึ้นมาเจอหลวงปู่ดูลแล้วเนี่ยมาแถมอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เข้าไปอีกนะไม่เลยสมาธิมันทรงตัวอยู่สมาธิทรงตัวแล้วเราก็เห็นร่างกายมันทำงานเห็นจิตใจมันทำงานไปนั่นคือการเจริญปัญญากายกับใจมันแยกออกจากกันการเจริญปัญญาเนี่ยเริ่มต้นจากตรงไหนการเจริญปัญญาเนี่ยเริ่มต้นจากตรงที่แยกรูปนามได้แยกขันธ์ได้อย่างน้อยแยกรูปนามออกไปอย่างเรานั่งหายใจอยู่เนี่ยแต่เดิมเราหายใจแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้นะจิตก็เลยตั้งมั่นขึ้นมานี่ได้สมาธิจิตตั้งมั่นขึ้นมาเราเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะเราได้เห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นของถูกดูจิตเป็นคนดูเนี่ยกายกับใจรูปกับนามมันแยกออกจากกันนี่เริ่มต้นเดินปัญญาละต่อไปก็จะรู้สึกเลยร่างกายที่หายใจอยู่มันหายใจของมันเองไม่ใช่เราหรอกนะนี่ขึ้นวิปัสสนาแล้วเริ่มเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่คิดนะต้องรู้สึกเอาถ้าคิดไม่ใช่วิปัสสนาถ้าคิดเรื่องไตรลักษณ์เนี่ยเป็นสัมมาสัญญาณเป็นปัญญาอีกอันหนึ่งนะยังไม่ขึ้นวิปัสสนามันมีในญาณ16อ่ะไม่ใช่ทั้งหมดเป็นวิปัสสนานะใน16ญาณเนี่ยมี9ญาณที่เป็นวิปัสสนานะแต่มันไม่ใช่ที่เหลือมันไม่ใช่มรรคญาณผลญาณเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนานะปัจเจเวคขณะญาณไม่ใช่วิปัสสนานะก็โคตรภูญาณนะก็ไม่ใช่วิปัสสนาตรงที่ไม่ใช่วิปัสสนาในแยกรูปนามยังไม่เป็นวิปัสสนาตรงที่เห็นว่ารูปแต่ละรูปมีเหตุถึงเกิดนามแต่ละนามมีเหตุถึงเกิดนี่ยังไม่ใช่วิปัสสนาตรงที่เห็นว่ารูปนามนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์แต่โดยการเปรียบเทียบเช่นรู้สึกว่าเมื่อวานโกรธวันนี้ไม่โกรธเนี่ยจิตไม่เหมือนกันหรือตะกี้โกรธตอนนี้ไม่โกรธจิตไม่เหมือนกันเปรียบเทียบจิตคนละดวงกันคนละห่วงเวลาหรือเปรียบเทียบร่างกายคนละร่างกายร่างกายเมื่อวานกับร่างกายปีกลายกับปีนี้เนี่ยดูรูปเก่าๆแล้วเห็นว่าร่างกายปีกลายกับปีนี้หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยแสดงว่าร่างกายไม่เทียบอันนี้ไม่ใช่วิปัสสนานะวิปัสสนาไม่ใช่เปรียบเทียบสองสภาวะเข้าด้วยกันสภาวะต่างกรรมต่างวาระเอามาเทียบกันแต่วิปัสสนาเนี่ยตัวปัจจุบันเนี่ยสภาวะตัวปัจจุบันนี่แหละ นะมันแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้เห็นนะไม่งั้นไม่เป็นวิปัสสนานะเนี่ยค่อยๆฝึกไปใจเย็นๆทีแรกก็จิตทำกรรมฐานนะสักอย่างหนึ่งจิตไหลไปแล้วรู้ไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานก็รู้ตรงที่ไหลแล้วรู้สติก็เกิดพอไหลปุ๊บสติเกิดปั๊บสมาธิก็เกิดใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนรู้ใจตั้งมั่นขึ้นมาแล้วอย่ารู้ตัวอยู่เฉยๆต้องเดินปัญญาด้วยการแยกรูปนามนะเห็นร่างกายมันนั่งอยู่ใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูนะดูมันทำงานไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นความเกิดความรู้สึกนะเกิดความรู้สึกขึ้นในใจนะว่าร่างกายนี้หรือจิตใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบางคนมันก็ไปเห็นที่ใจนะบางคนไม่เห็นที่กายใช้ได้เท่านั้นแหละกายก็แสดงใจรักใจก็แสดงใจรักแต่ว่ากายอย่างเดียวใช้ไม่ได้ต้องมีใจที่เป็นคนรู้กายงั้นเวลาทำกายานุปัสสนานะเห็นกายในกายเนืองเนืองเห็นอะไรเห็นกายนะใครเป็นคนเห็นใจผู้รู้เป็นคนเห็นจิตผู้รู้เป็นคนเห็นต้องมีตัวผู้รู้รู้เวทนาในเวทนาเนืองเนืองนะมีสุขก็รู้มีทุกข์ก็รู้ใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้นะจิตตานุปัสสนานะจิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้รู้อะไรรู้จิตใจที่มีราคะไม่มีราคะใครเป็นคนรู้จิตผู้รู้เป็นคนรู้นะใครรู้อย่างนี้จะเห็นว่าราคะกับจิตคนละอันกันราคะไม่ใช่จิตหรอกราคะก็จะเกิดดับให้ดูนะหรือเห็นโทสะนะจิตมีโทสะก็รู้ใครเป็นคนรู้ผู้รู้จิตผู้รู้เป็นคนรู้นะใครมีโทสะจิตที่มีโทสะมันมีโทสะจิตที่มีโทสะเป็นอดีตจิตผู้รู้มันเกิดขึ้นใหม่นั้นจิตเกิดทีละดวงนะจิตมีราคะเกิดแล้วก็ดับไปเกิดจิตผู้รู้จิตมีโทสะดับไปเกิดจิตผู้รู้จิตจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างนี้ทีละดวงจิตที่มีราคะมีโทสะอะไรนั้นเป็นจิตอกุศลจิตผู้รู้เป็นจิตที่เป็นกุศลแม้กุศลอกุศลเกิดดับทียิบอยู่อย่างนั้นเองแล้วแต่ไม่เที่ยงแล้วแต่บังคับไม่ได้ดูไปดูไปก็จะเห็นแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นร่างกายก็ไม่ใช่เราร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่เรื่อยๆนะร่างกายนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะเห็นจิตใจสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเกิดดับเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้จิตใจที่เป็นคนไปรู้เกิดดับเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้คิดสุดท้ายไม่มีอะไรเลยนะที่ไม่เกิดไม่ดับนะในกายในใจเรามีแต่ของเกิดดับเกิดดับทั้งหมดเลยมีแต่ของบังคับไม่ได้มีแต่ของเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยเดินปัญญาไปเรื่อยสะสมมันมากพอนะจิตจะรวมเข้าปัญญาสมาธิอริยมรรคเกิดขึ้นอริยมรรคเกิดแล้วในใจเราจะเปลี่ยนไปเราจะมีศีลมีธรรมอัตโนมัตินะให้ไปทำผิดศีลทำไม่ลงเลยละอายแก่ใจมากเลยทำไม่ได้อายแก่ตัวเองเราก็จะรักพระพุทธเจ้านะรักพระรัตนตรัยจะเชื่อในเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมจะรู้ความจริงเลยว่าสัตว์ทั้งหลายนะเกิดแล้วก็ตายสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับรู้ความจริงเหล่านี้ส่วนใจเนี่ยเวลามันทํางานมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งเราก็จะรู้ว่าจิตมันเป็นคนทํางานไม่มีเราอยู่ข้างหลังในขณะที่ปุถุชนเนี่ยเวลาจิตคิดเนี่ยมันจะมีเราคิดซ่อนอยู่ข้างหลังไปสังเกตตัวเวลาคิดทีไรนะจะมีเราอยู่ข้างหลังอยู่หลังความคิดอีกทีซ่อนอยู่เหนือความคิดอยู่ในเราซ่อนตรงนี้ไปแอบอยู่อย่าหานะหาไม่เจอหรอกต้องค่อยๆชำเลืองทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ชำเลืองสักนิดหนึ่งอย่างนี้นะซ่อนอยู่ในใจตัวเองซ่อนอยู่หลังความคิดตัวเองนั้นตัวเราจริงๆไม่มีนะตัวเราจริงๆเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองความคิดว่ามีตัวเราความสำคัญผิดว่ามีตัวเราเป็นสัญญาวิปลาสความสำคัญผิดว่าเป็นตัวเราไปกินข้าวไป